Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια μέρα που θυμίζει καλοκαίρι με πολύ αφρικανική σκόνη και με το θερμόμετρο αυτή την ώρα στα Χανιά στους 32,2 βαθμούς. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Θυελώδη σύγκρουση στη Βουλή μετά την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη. Νέες καταγγελίες για μονταζιέρα στους διαλόγους που διέρευσαν μετά την τραγωδία και για απόπειρα συγκάλυψης, αλλά και για παραβίαση του κράτους δικαίου. Αντεπίθεση Βορύδη και άλλων υπουργών με κατηγορίες κατά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για εντολοδόχους εκδοτικών συμφερόντων και εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου συγγενών των θυμάτων. Στη Βουλή απόψε ο πρώην υπουργός Κώστας Καραμανλή. Σε λίγο με τον Γιώργο Λικουρέτζο θα δούμε τι θα απαντήσει στα σφοδρά πειρά που δέχεται. Απαντήσεις νωρίτερα από τον καταγγελόμενο για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας, υφυπουργό Τριαντόπουλο, έκανε λόγο για λάσπη, fake news και προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης. Άναψε φωτιές, αποκάλυψη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για τις επίμαχες συνομιλίες του μοιραίου σταθμάρχη με τους μηχανοδηγούς. Όπως είπε, επί 5 μήνες δεν είχαν δικαίωμα να τις ακούσουν οι δικαστές, ενώ είχαν διαρρεύσει από την πρώτη στιγμή στη δημοσιότητα, γιατί δεν το επέτρεπε ο προηγούμενος νόμος. Λέει ότι ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό το καλοκαίρι και έφεραν νέο νόμο στη Βουλή. Επανέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι τιμήσαν η κυβέρνηση για τη μονταζιέρα στα ηχητικά. Καταγγελίες και από τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δωδωνή, πριν από λίγο στον Real FM. Απάντηση κυβερνητικού εκπροσώπου, δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις, όλα είναι στη δικαιοσύνη. Άναψαν φωτιές, δηλώσει του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ καθηγητή Φαραντούρη ότι θα ήταν ευχής έργων να ρίξει την κυβέρνηση η Ευρωπαία Εισαγγελέας και ότι δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο Άριος Πάγος, αφού στη Χούντα έλεγε ότι θα επικρατήσει η Επανάσταση. Να τον κόψει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις λίστες υποψηφίων ευρωβουλευτών, ζητεί η Νέα Δημοκρατία. Μεθαύριο, μετά τη σημερινή αναβολή, το Υπουργικό για να κλειδώσει η αύξηση στον κατώτατο μισθό τουλάχιστον στα 830 ευρώ από 1η Απριλίου, από 780 που είναι σήμερα, με τη Eurostat να αναφέρει στα νεότερα στοιχεία ότι η Ελλάδα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη ανάμεσα στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύονται τα ψέματα της κυβέρνησης. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες μαθητών του Γυμνασίου Κυψέλης για τη χθεσινή εισβολή εξωσχολικού, ο οποίος τραυμάτισε μέσα στην τάξη με σφυρί 18χρονο μαθητή και μαχαίρωσε τον διευθυντή που πήγε να τους χωρίσει. Στον εισαγγελέα ο δράστης που απειλούσε με μαχαίρι και τους αστυνομικούς. Μαθήτρια καταγγέλει ότι φίλοι του απειλούν όσους μιλούν για την επίθεση. Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από το απίστευτο δυστύχημα στη Βαλτιμόρη με το εμπορικό πλοίο που ισοπαίδωσε γέφυρα 3 χιλιόμετρων. Έρευνες και για άλλους αγνοούμενους. Έσωσε διερχόμενους οδηγούς το σήμα που είχε εκπέμψει λίγο νωρίτερα το μοιραίο πλοίο ότι έπλεε τελείως ακυβέρνητο, με αποτέλεσμα να προλάβουν να σταματήσουν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων όσων βέβαια μπορούσαν. Το ΝΑΤΟ εξετάζει κατάρριψη ρωσικών πυράβλων κοντά στα κράτη-μέλη του μετά το περιστατικό με το ρωσικό πύραυλο που στόχευε τη Δυτική Ουκρανία αλλά παραβίασε για 39 δευτερόλεπτα τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Ο Λευκορώσος ηγέτης Λουκασένκο διαψεύδει τον Πούτιν για τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης με 139 νεκρούς στη Μόσχα. Προσπάθησαν, λέει, να διαφύγουν προς Λευκορωσία και όχι προς Ουκρανία. Οι Παλαιστίνοι της Χαμάς μιλούν για 12 νεκρούς από Ισραηλινό χτύπημα σε σκηνή στη Γάζα, όπου διέμεναν οικογένειες αμάχων με παιδιά. Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Μπροστά ο Biden σε κρίσιμες πολιτείες, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Bloomberg για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα ο Τραμπ πουλάει βίβλους των 60 δολαρίων και ανέβασε διαφήμιση 3 λεπτών, στην οποία φαίνεται να κρατά μια βίβλο στο χέρι και να λέει «Αγοράστε την, είναι η μόνη εγκεκριμένη από τον Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί την Αμερική, η πίστη θα μας σώσει». Στα αθλητικά, πικρός αποκλεισμός για την Εθνική από τα τελικά του Euro 2024 έφτασε ως τα πέναλτι με τη Γεωργία στην Τυφλίδα μετά το 0-0 στα 120 λεπτά, αλλά εκεί Μπακασέτας και Γιακουμάκης αστόχησαν και έτσι η Ελλάδα έχασε το ραντεβού με το όνειρο. Και στον καιρό, όπως είπαμε, αφρικανική σκόνη σήμερα και καλοκαιρινές θερμοκρασίες, 32,2 βαθμοί στα Χανιά, 22 με 23 στο Μαρούσι. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν λασποβροχή αύριο τα ξημερώματα και στην Αττική και μετά για μέρες ανοιξιάτικο καιρό με το θερμόμετρο ψηλά στους 25 βαθμούς και θυμίζουμε από την Κυριακή και θερινή ώρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Γρηγόρης Διβάνης. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στον Κηφισό υπάρχουν δυσκολίες αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα από τη Λυκόβρηση ως τους Αγίους Αναργύρους. Πιο καλή εικόνα στην άνοδο. Έχει μικρές καθυστερήσεις κοντά στην έξοδο προς την Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας έχει αρκετή κίνηση στη Βασιλής Σοφίας από το ύψος του Ευαγγελισμού ως το Σύνταγμα. Σε Βασιλέως Γεωργίου και Αρδιτού προς Καλλιρόης επίσης υπάρχουν δυσκολίες. Καθυστερήσεις τέλος βλέπουμε και στην Κηφισίας στην άνοδο στο Νέο Ψυχικό και στη Μεσογείον επίσης στην άνοδο στο ύψος του Παπάγου.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, πάμε αμέσως στη Βουλή, γιατί βασικό θέμα παραμένει και σήμερα η θυελλώδη σύγκρουση στη Βουλή μετά την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη. Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Δεύτερη μέρα σήμερα της τριήμερης συζήτησης. Ως τι ώρα ήταν οι ομιλίες των βουλευτών τα ξημερώματα?
Στις 3.30 το πρωί.
3.30 έφτασαν.
Και όλα δείχνουν ότι κάπου εκεί θα φτάσει και η σημερινή συνεδρίαση. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των ομιλητών. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν δικαιολογεί το να συνεδριάζει η Βουλή μέχρι τα ξημερώματα και ποιος μπορεί να καθίσει να παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία.
Και η Αρχηγή και ο Πρωθυπουργός αύριο το βράδυ και μετά ψηφοφορία.
Ναι, μίλησε ήδη ο Γενικός Γραμματέας Κομμουνιστικού Κομμάτου Ελλάδος.
Γιατί θα λείπει αύριο.
Κάνει σήμερα την ομιλία του, γιατί θα λείπει αύριο στην Κύπρο. Γύρω στις 2 με 3 το μεσημέρι μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής ότι θα ολοκληρωθεί ο κατάλογος των ομιλητών. Το θα ολοκληρωθεί είναι σε εισαγωγικά, θα σταματήσει για να το πω ορθότερα σε όποιον αριθμό και να έχει φτάσει, προκειμένου να αρχίσουμε με τις δευτερολογίες των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και γύρω στις 4 το απόγευμα με την αντίστροφη σειρά όπως τον προϋπολογισμό να αρχίσουν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών για να φτάσουμε μετά τις 8 το βράδυ όπως όλα δείχνουν στην ομιλία του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη με την οποία και θα κλείσει η τριήμερη διαδικασία για να πάμε στην ονομαστική ψηφοφορία.
Γύρω στις 9 με 10. Τώρα, η συνολική εικόνα, καταρχήν πρέπει να πω παρακολουθώντας τη συνεδρίαση και χθες και σήμερα, δεν έχουμε γίνει σοφότεροι για τίποτα. Ακούμε ένα γύρο καταγγελιών γύρω από το θέμα που γνωρίζουμε. Βλέπω 4 επίπεδα σύγκρουσης. Το ένα είναι τα Τέμπη, Μονταζιέρα, εκεί υπάρχει σοβαρή εξέλιξη. Θα την ακούσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Φλωρίδη και αυτό που αποκάλυψε σήμερα ότι για 5 μήνες, αυτό είναι απίστευτο, δεν επέτρεπε ο νόμος οι δικαστές να ανοίξουν τις συνομιλίες που είχαν διαρρεύσει ήδη στα μέσα ενημέρωσης. Είναι πραγματικά απίστευτο και έχουμε και σύγκρουση ήδη τα τελευταία λεπτά για αυτό το θέμα. Ένα θέμα λοιπόν είναι οι καταγγελίες για τα Τέμπη, για τη Μονταζιέρα, η ομιλία Καραμανλή απόψε θα μας πει σε λίγο γι' αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ο ρόλος των εκδοτικών συμφερόντων, όλα ξεκίνησαν από το δημοσίευμα για τη Μονταζιέρα. Το τρίτο είναι η συσπήρωση της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης, βλέπουμε για πρώτη φορά ενίο μέτωπο. Και το τέταρτο που νομίζω ότι θα μας συνοδεύει, Γιώργο, ως τις εκλογές, 75 μέρες ως τις ευρωεκλογές, η αμφισβήτηση, η πιθανή αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος. Όταν ο κ. Κασελάκης ζητάει διεθνείς παρατηρητές και θέτει θέμα αξιοπιστίας της λειτουργίας του κράτους, αυτό νομίζω ότι θα φύγει η συζήτηση και θα μείνει η αμφισβήτηση και η οξύτατη πόλωση στο δρόμο για τις ευρωκάλπες.
Λίγο έχεις απόλυτο δίκιο. Στο πρώτο το οποίο ανέφερες, πράγματι σήμερα είναι το θέμα της συζήτησης ομιλία του κ. Κώστα Καραμανλή αργά το βράδυ, διότι έτσι είναι, τα Τέμπη είναι το βασικό θέμα της συζήτησης.
Τι θα πει η Γιώργη?
Παρά το γεγονός, λοιπόν, ο κ. Καραμανλής φαίνεται ότι θα ζητήσει να του γίνει πρόταση προκαταρκτικής εναντίον του για το δυστύχημα των Τεμπών. Θυμίζω ότι η πρόταση προκαταρκτικής η οποία είχε κατατεθεί αφορούσε μόνο τη σύμβαση 717 στη βάση του αιτήματος που είχε στείλει η Ευρωπαία Εισαγγελέα εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής κατά Σπύριτζη Καραμαλή με τις κατηγορίες παραβάσης καθήκοντος και απιστίας. Δεν είχε συσχετιστεί τότε με το δυστύχημα στα Τέμπη. Ο κ. Καραμαλής θα πει ότι όπως έχει πει ήδη και στο παρελθόν, περιμένει να δει μια πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, προκειμένου να δει, όπως λέει, χαρακτηριστικά γιατί ακριβώς τον κατηγορεί αντιπολίτευση και πώς συσχετίζει τη σύμβαση 717 με το δυστύχημα στα Τέμπη. Και από εκεί και πέρα αναμένεται να αναφερθεί ο ίδιος στις προσωπικές του ενέργειες, τις οποίες έκανε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύμβαση.
Γιώργο, είπες ότι θα ζητήσει, έλεγα, γιατί αυτό αν το ζητήσει είναι είδηση προκαταρκτική, δηλαδή να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του και για την τραγωδία, όχι μόνο για τη σύμβαση 717.
Ναι, ότι στη λογική όμως ότι θα πρέπει να δει γιατί πράγματι.
Δείξτε μου κατηγορητήριο δηλαδή. Γιατί με κατηγορείτε.
Ακριβώς. Ναι. Δείξτε μου γιατί με κατηγορείτε. Και από εκεί και πέρα να κρίνουμε και ως Νέα Δημοκρατία, ως πλειοψηφία δηλαδή, αν πρέπει ή δεν πρέπει να συσταθεί η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης εναντίον. Από εκεί και πέρα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ο κ. Φλωρίδης. Σε λίγη ώρα, κατά το πρόγραμμα, λίγο μετά τις 3, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα ανεβεί στο βήμα της Ολομέλειας για την κεντρική του ομιλία. Και από το ρεπορτάζ καταλαβαίνω ότι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης τον περιμένουν για να του θέσουν ερωτήματα σε σχέση με όσα είπε το πρωί και σε σχέση με αυτή τη διάταξη. Φαίνεται πως είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία την οποία όντως έλαβε ο κύριος Φλωρίδης τον περασμένο Ιούλιο, λίγες ημέρες δηλαδή μετά
την. Ναι, θα τον ακούσουμε να το λέει σε λίγο και θα δούμε και τις αντιδράσεις. Είναι εντυπωσιακό ότι για 5 μήνες η δικαιοσύνη δεν μπορούσε να ανοίξει τις συνομιλίες. Γιώργο, προτείνω να βάλουμε εδώ μια ανωτελεία, να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τις συγκρούσεις στη Βουλή. Ο Μάκης Βορύδης σηκώνει το βάρος εκπροσώπησης της κυβέρνησης. Σύγκρουση με Νίκο Παπά από ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλη Κατρίνη από ΠΑΣΟΚ και επιστρέφουμε.
Αυτή η πρόταση δυσπιστίας είναι απόδειξη ότι για μία ακόμη φορά, με απολύτως ανεύθυνο τρόπο, το σύνολο της αριστερής αντιπολιτεύσεως, εκείνο που θέλει να κάνει είναι να εκμεταλλευτεί τον ανθρώπινο πόνο. Την ανθρώπινη ευαισθησία δεν σας τη χαρίζουμε.
Στα Τέμπη πάτε να κάνετε συγκάλυψη. Και για 3 μέρες θα μπείτε εδώ, στη Βάσανο, να απαντάτε στην αντιπολίτευση και να απαντάτε στον ελληνικό λαό. Εδώ λοιπόν θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις και θα μας κάνει την τιμή, φαντάζομαι, ο κύριος Μητσοτάκης οπωσδήποτε. Ελπίζουμε και ο κύριος Καραμαλής να έρθει στην Ολομέλεια και να πει ποια είναι η θέση του.
Είδα εισηγητή σε μία πρόταση δυσπιστίας που αφορά το κράτος δικαίου και ανάμεσα σε άλλα και το θέμα της χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης, τον κύριο Παπά. Δηλαδή από όλους επιλέξατε τον κύριο Παπά. Κρίμα που δεν έχει εκλεγεί και ο κύριος Παπαγγελόπουλος να είναι η δεύτερη σας επιλογή.
Είπατε πριν από λίγα λεπτά ότι τον βάλαμε μέσα. Ποιοι τον βάλατε μέσα, κύριε Βορύδη, το σταθμάρχη? Ποιοι τον κρατάνε μέσα? Είπατε τον κρατάμε μέσα.
Κύριε Κατρίνη, πρέπει εσείς να το απαντήσω. Γιατί το λέω? Εγώ σας πιστώνω κάτι. Καλός πόντος είμαι. Το ότι καταφέρατε να βάλετε την αξιωματική αντιπολίτευση από κάτω να υπογράφει στην πρόταση δυσπισίας, σας το δίνω.
Ακούσαμε τον Μάκη Βορύδη κάποια στιγμή να λέει ότι το μόνο που λείπει είναι ο Παπαγγελόπουλος. Μετά την ομιλία Παπά, την ανέβασε ο Στέφανος Κασελάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε ανακοίνωση. Συγχαίρω τον καταδικασμένο με 13-0 Παπά για την ομιλία του για το κράτος δικαίου. Βλέπουμε ότι είναι ο καταγγείλας του καταγγείλαντος όλη η μάχη εκεί στην Βουλή, Γιώργο. Και επίσης έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πριν συνεχίσουμε και η πρώτη σύγκρουση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που υπέγραψε πρώτος την πρόταση μορφής και πήρε την πρωτοβουλία. Τον κατηγόρησε ο κύριος Βορύδης ως εντολοδόχο εκδοτικών συμφερόντων. Για να απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, εδώ περιμένουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έρθει να απολογηθεί.
Ένα δημοσίευμα ανέδειξε ότι λίγες ώρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη, ενώ ακόμη όλη η Ελλάδα θρηνούσε, η μόνη αγωνία κάποιων στην κυβέρνηση ήταν η επικοινωνιακή διαχείριση, το μικροκομματικό συμφέρον. Πώς θα ενισχυθεί με τον πιο θλιβερό τρόπο, ότι για όλα αυτά ο μοιραίος σταθμάρχης.
Γιατί δεν την καταθέσατε με αυτά τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα και δηλώσατε ότι θα τα καταθέσετε την Κυριακή? Το δημοσίευμα του Βήματος, το οποίο τι λέει? Αναφέρεται σε μία υπόθεση για την οποία όχι απλώς δόθηκαν αμέσως εξηγήσεις, αλλά η οποία κυριολεκτικά δεν καταλαβαίνει κανείς το περιεχόμενό της. Όταν σας λέμε λοιπόν ότι είστε εντολοδόχος συγκεκριμένων εκδοτικών συμφερόντων, εννοούμε ακριβώς τη σχέση αυτού του δημοσιεύματος, που είναι το μόνο πρόσθετο με την πρόταση δυσπιστίας που συζητούμε σήμερα.
Και σφοδρή σύγκρουση του Μάκη Βορύδη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η κυβέρνηση και πρώτος ο κύριος Πρωθυπουργός, κύριε Βορύδη, να έρθει εδώ να απολογηθεί, να δώσει όλα τα στοιχεία που ο ίδιος γνωρίζει και βέβαια να συνενέσει στο να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία σε βάρος της κυβέρνησης για το έγκλημα των Τεμπών.
Ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ και θα απαντήσει για αυτά και για όσα ακόμα θέλετε, προφανώς, την ώρα της ομιλίας. Κοιτάξτε, κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο αγαπημένος σας ρόλος θα ήταν ο ρόλος λαϊκού κατηγόρου σε λαϊκό δικαστήριο. Επειδή αυτή η εποχή έχει παρέλθει και τώρα είστε αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος, συμπεριφερθείτε αναλόγως.
Δεν είμαι λαϊκός κατήγορος, αλλά σας κατηγορεί ο λαός και η κοινωνία και όλοι οι πολίτες. Δεν είμαι λαϊκός κατήγορος, είμαι όμως και είναι τιμή μου μεγάλη που είμαι συνήγορος τριών οικογενειών θυμάτων, δικών σας θυμάτων, παιδιών και ανθρώπων που σκοτώσατε με τις πράξεις και τις παραλήψεις σας, για τα οποία δεν έχετε απολογηθεί.
Εσείς είστε ο ορισμός της συκοφαντίας. Είστε ο ορισμός της συκοφαντίας, του συστηματικού ψεύδους, της κατασπήλωσης. Σας έχει ανεχτεί αυτή η αίθουσα πάρα πολύ και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία πάρα πολύ.
Νομίζω, Γιώργο, ήταν η στιγμή με τους πιο υψηλούς τόνους μέχρι στιγμής από χθες το απόγευμα που ξεκίνησε η συζήτηση, η κόντρα Βορύδη Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τώρα, νωρίτερα μίλησε ένας άλλος υπουργός, τον οποίο έχει καταγγείλει αντιπολίτευση και έχει ζητήσει να βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που είναι τώρα υπουργός αρμόδιος για τις φυσικές καταστροφές.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι ο μόνος από τους υπουργούς οι οποίοι θα τοποθετηθούν. Είναι προφανώς μια επιλογή της κυβέρνησης να μιλήσει ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος στοχοποιείται από την αντιπολίτευση ως ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε την εντολή για το μπάζωμα στον χώρο του δυστυχήματος. Ο κύριος Τριαντόπουλος έχει πει ένα συγκεκριμένο πράγμα, επιχειρεί να δείξει ότι δεν έγινε αυτή η παρέμβαση στον χώρο του δυστυχήματος κατόπιν κάποιων εντολών, αλλά έγινε αυτομάτως με βάση την πιστή εφαρμογή του πρωτοκόλλου, το οποίο ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και με μοναδικό σκοπό να γίνει η διαδικασία του απεγκλωβισμού και της διάσωσης τυχόν επιζώντων από το δυστύχημα. Ήταν χαρακτηριστικό το ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μίλησε για fake news και για λάσπη της αντιπολίτευσης, η οποία έχει μόνο τη μέλημα να πλήξει την κυβέρνηση, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι αυτό θα είναι και το κυβερνητικό επιχείρημα εξής όταν θα τίθεται το σχετικό ζήτημα από την αντιπολίτευση.
Να ακούσουμε Χρήστο Τριαντόπουλο και αμέσως μετά επιστρέφουμε, γιατί είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον και ο υπουργός μεταφορών, ο κύριος Σταϊκούρας.
Απέναντι σε αυτόν τον πόνο στεκόμαστε και πρέπει όλοι να στεκόμαστε με σεμνότητα, ταπεινότητα και σκυμμένο κεφάλι. Όχι όμως και απέναντι σε όσους τρίτους εργαλειοποιούν αυτό το τραγικό δυστύχημα για πολιτικά ωφέλη. Όχι όμως και απέναντι στην παραπλάνηση, στο ψέμα, στα αναπόδεικτα σενάρια και στη λάσπη.
Λοιπόν, τι είπε ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Σταϊκούρας, Γιώργο?
Επί της ουσίας απάντησε σε μια αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος επικαλούμενος δημοσιεύματα είπε ότι στο παραπέντε γλιτώσαμε νέα τέμπη σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις στον σιδηρόδρομο. Ο κύριος Σταϊκούρας επέμεινε ότι με βάση και τα πορίσματα τα οποία υπάρχουν, φωτογράφησε μάλιστα τον κύριο Γεμιδούνια ως τον άνθρωπο ο οποίος έχει υπογράψει αυτά τα πορίσματα εκ μέρους της Hellenic Train. Πρόκειται για ανθρώπινο λάθος. Και αυτό το είπε ο κύριος Σταϊκούρας στη λογική ότι τα συστήματα υπήρχαν, τα συστήματα δούλεψαν, ωστόσο το ανθρώπινο χέρι είναι αυτό το οποίο πολλές φορές είναι αυτό το οποίο προκαλεί τέτοιου είδους δυστυχήματα. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι δεν τα κατέθεσε στα πρακτικά της Ολομέλειας ο κύριος Σταϊκούρας. Ενδεχομένως να το δούμε αυτό να γίνεται αύριο από τον κύριο Μητσοτάκη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Παρακολουθεί την συνεδρίαση για οτιδήποτε νεότερο μας διακόψει. Ο Γιώργος Λικουρέτζου, ζωντανά από τη Βουλή. Ακούμε το δρυμή κατηγορό κατά της κυβέρνησης από Δημήτρη Κουτσούμπα, τον πρώτο αρχηγό που μίλησε σήμερα από το ΚΚΕ, Κυριάκο Βελόπουλο και Ευκλήδη Τσακαλώτου από τη Νέα Αριστερά.
Μομφή λοιπόν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, και όχι μόνο μία, αλλά πολλές μομφές. Μομφή για το έγκλημα των τεμπών και την άθλια αποκρουστική κατάπτυστη προσπάθεια συγκάλυψής του. Και μη μας παριστάνετε τους ανήξερους, κύριε της κυβέρνησης, συγκάλυψη είναι αυτό που κάνετε από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα. Από τότε δηλαδή που τρέξατε να μπαζώσετε το χώρο του εγκλήματος και να μοντάρετε τα ηχητικά των συνομιλιών ή τέλος πάντων όποιος το έκανε, νομίζοντας ότι έτσι θα σας ξελάσπωνε, μόνο και μόνο για να ενισχύσετε το αφήγημά σας περί αποκλειστικά ανθρώπινου λάθους.
Προκαλώ τον ελληνικό λαό αύριο να δει τι θα πει η ελληνική λύση εδώ μέσα. Και αν δεν πέσει η κυβέρνηση και αύριο, τότε πραγματικά θλίβομαι.
41%. Δεν το λέτε πια τώρα. Δεν το λέτε το 41%. Γιατί 70% των Ελλήνων και των Ελληνίδων θεωρεί ότι κάτι πολύ στραβά πάει σε αυτή τη χώρα.
Λοιπόν, πριν πάμε στο Σπύρο Μουρελάτο, ο λόγος στον Γιάννη Τσαχυρή. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Για την αποκάλυψη Φλωρίδη, γιατί υπάρχει πριν από λίγο, υπάρχουν και ανακοινώσεις για το θέμα αυτό. Για την αποκάλυψη λοιπόν Φλωρίδη, το πρωί, για τις επίμαχες συνομιλίες του μοιραίου σταθμάρχη με τους μηχανοδηγούς, είπε δηλαδή ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι όταν ανέλαβε, διαπίστωσε ότι οι δικαστές δεν μπορούσαν να τις ακούσουν. Είχαν διαρρεύσει από την 1η Μαρτίου, μια μέρα μετά την τραγωδία στα μέσα ενημέρωσης, διότι ο νόμος λέει, έλεγε ότι μπορούν να ακούσουν οι δικαστές συνομιλίες μόνο μετά από αεροπορικά δυστυχήματα. Απίθανο. Όχι σιδηροδρομικά. Και πήγε αμέσως στον Πρωθυπουργό, λέει, για να αλλάξουν τον νόμο. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει μετά από αυτό. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν την επίμαχη αναφορά του Υπουργού Δικαιοσύνης το πρωί στον Sky.
Όταν εγώ ανέλαβα Υπουργός Δικαιοσύνης το καλοκαίρι, την πρώτη εβδομάδα μου έρχεται ένα μήνυμα που λέει ότι ο ανακριτής δεν μπορεί να ανοίξει να ακούσει τις συνομιλίες όλων των εμπλεκομένων, διότι δεν του το επιτρέπει ο νόμος. Διότι δεν υπήρχε πρόβλεψη στο νόμο από παλιά παρά μόνο για τα αεροπορικά δυστυχήματα. Mm-hmm. Όταν παίρνω το μήνυμα αυτό, πάω στον Πρωθυπουργό και του λέω: εδώ πρέπει να πάμε κατεπίγουσα διάταξη για να επιτρέψουμε στον ανακριτή να ακούσει τις συνομιλίες. Mm-hmm. Η εντολή του είναι πήγαινε την αύριο.
Για την τραγωδία.
Για την τραγωδία των Τεμπών. Εγώ ανέλαβα 27 Ιουνίου.
Ναι.
Λοιπόν, τις πρώτες ημέρες που πήγα εκεί μου ήρθε το μήνυμα.
Πότε πήγε
είναι
η
νέο στοιχείο για τη συζήτηση.
Η
κατεπίγουσα διάταξη τον Ιούλιο.
Η διαρροή των συνομιλιών έγινε πριν την κατεπίγουσα διάταξη.
Ναι, αυτά ήταν ένα μέρος των συνομιλιών που άκουγε το σύμπαν. Ο ανακριτής επίσημα να τα ενσωματώσει τη δικογραφία δεν μπορούσε.
Αδιανόητο. Πριν πάμε στις αντιδράσεις, επειδή όλο αυτό έρχεται μετά τις καταγγελίες για μονταζιέρα στον περίφημο διάλογο την 1η Μαρτίου, που ενώθηκαν δύο συνομιλίες από δύο διαφορετικά δρομολόγια, ένα τοπικό και την σύγκρουση των μοιραίων τρένων, έχει αξία να θυμηθούμε τι είχε καταθέσει ο Παναγιώτης Θερεζάκης, ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, τότε ήταν το νούμερο 2 στον ΟΣΕ, 1η Φεβρουαρίου στην Εξεταστική Επιτροπή για το πώς έφτασαν στα χέρια του αμέσως μετά την τραγωδία οι επίμαχες συνομιλίες.
Μα ήμουνα εγώ αυτός που λίγες ώρες μετά το δυστύχημα εφώναξα την αστυνομία και πήγα με εξουσιοδοτημένο άτομο, γιατί ξέρετε τις καταγραφές δεν μπορεί να τις πάρει όποιος να είναι. Αυτός που μπαίνει έχει εξουσιοδότηση από τον οργανισμό, μπαίνει με κωδικό, τα καταγράφει στα στικάκια και φαίνεται ποιος μπήκε, τι ώρα μπήκε και τι κατέγραψε. Και αν κάνει οποιαδήποτε παραποίηση των δεδομένων, αυτά καταγράφονται στο ιστορικό και δεν σβήνονται.
Και έχει αξία, για να συμπληρώσουμε το puzzle της εικόνας εκείνων των πρώτων ωρών, να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι του ΟΣΕ για το ποιοι μπορούσαν εκείνες τις ώρες, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Θερεζάκης στην Εξεταστική Επιτροπή, να πάρουν στα χέρια τους τις επίμαχες συνομιλίες. Θα μας απασχολήσει αυτό τις επόμενες ημέρες. Άρα, ποιος θα μπορούσε να κάνει και την καταγγελόμενη σειραφή. Ο διευθυντής του συστήματος καταγραφής του ΟΣΕ, ο Ζαχαρίας Τουρνάρας, που μίλησε στο Open, αλλά και ο προϊστάμενος τμήματος σηματοδότης Κεντρικής Ελλάδας, Νίκος Κόνδυλας, λένε ότι μόνο συγκεκριμένα πρόσωπα μετά από εντολή μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο καταγραφικό του ΟΣΕ.
Για να αντλήσεις καταγραφές θα πρέπει να υπάρξει εντολή από το σύμβουλο. Η εντολή υπήρξε προς τον κύριο Κόνδυλο. Ο κύριος Κόνδυλος επικοινώνησε με τον κύριο. Πήρε τις καταγραφές σε φλασάκι, φτιάχτηκε, συντάχθηκε το γράμμα, υπογράφηκε από τον κύριο Κόνδυλα και τον κύριο Πατέρα και πήγε στην Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας. Νομίζω με δικό μας αυτοκίνητο το πήγε ο κύριος Κόνδυλας στη Λάρισα. Εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε κάτι τέτοιο, διότι έχεις να κάνεις με τη δικαιοσύνη, οπότε οτιδήποτε και να κάνεις θα το βρεις μπροστά σου μετά. Εμείς όπως τα πήραμε τα αρχεία, τα πήγαμε στη τροχιά Λάρισας. Ό,τι και να κάνει κάποιος θα φανεί ότι αν έχει γίνει σεραφή, έτσι είναι ξεκάθαρο βέβαια.
Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά ήρθε ανακοίνωση πριν από λίγο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι αναφέρει, Γιάννη Τσακύρη?
Ναι, θέτει 6 ερωτήματα, Νίκο, 6 ερωτήματα προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι ήδη έχουν συμπληρωθεί 324 ώρα από τις αποκαλύψεις της εφημερίδας στο Βήμα της Κυριακής για μονταζιέρα στα ηχητικά και δεν, η κυβέρνηση εξακολουθεί, όπως λένε, να ποιεί την ίσα. Ουσιαστικά, λοιπόν, ρωτούν από την πλευρά της Κουμουνδούρου ποιοι είχαν πρόσβαση στα ηχητικά, ποιοι παρέλαβαν το στικάκι με τις συνομιλίες και ποιοι έκαναν αντίγραφά του, ποιοι συμμετείχαν στο μοντάζ των ηχητικών, ποιοι αποφάσισαν να σταλούν τα ηχητικά στις ανακριτικές αρχές με καθυστέρηση 2 ημερών, ποιοι τα προώθησαν σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, μάλιστα μονταρισμένα, ποιος έδωσε, όπως λένε, στο πρώτο θέμα λίγες ώρες μετά την τραγωδία το μονταρισμένο υλικό των συνομιλιών, Και μάλιστα για το τελευταίο ερώτημα θα μπορούσε, όπως λένε, να το απευθύνει ο ίδιος ο εισαγγελέας. Ουσιαστικά δηλαδή ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης για αυτό το θέμα. Όπως καταλαβαίνεις, ανεβάζει πολύ τους τόνους η Κουμουνδούρου και ζητά απαντήσεις πάνω στα επίμαχα ερωτήματα από την πλευρά της κυβέρνησης. Σίγουρα θα τεθούν όλα αυτά και στην τριήμερη συζήτηση για την πρόταση.
Ακριβώς, βέβαια, ότι αυτό όλο θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύγκρουσης μέχρι αύριο το βράδυ που θα κορυφωθεί με τις ομιλίες των αρχηγών και του Πρωθυπουργού. Υπάρχει και η αποκάλυψη Φλωρίδη. Πάντως, να ξαναπώ ότι αυτά είναι τα ερωτήματα για τη Σειραφή, αλλά από την άλλη πλευρά, και το λέγαμε και χθες, Γιάννη, και μαζί σου και με τον Γιώργο Λικουρέτζο και με τον Σπύρο Μουρελάτο, το μείζον ερώτημα για μένα είναι ποιος εκείνη την ώρα έκανε αυτή τη σκέψη. Δηλαδή, ποιος μπόρεσε να σκεφτεί την ώρα που ανέσυραν νεκρούς και γιατί να ενώσει δύο ηχητικά, ενώ υπήρχαν δεκάδες ηχητικά που κατέληγαν όλα στο ίδιο συμπέρασμα. Δηλαδή, ενώ είχε ομολογήσει ο Σταθμάρχης ότι έκανε λάθος, ενώ όλοι ξέραμε ότι υπήρχε ο λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση, όταν ήταν σαφές ότι υπάρχουν δύο αναγνώσεις, του ανθρώπινου λάθους από τη μία πλευρά και έλλειψη τηλεδιοίκησης από την άλλη. Τι νόημα είχε η συραφή αυτού του διαλόγου? Σε αυτό νομίζω πρέπει να πάρουμε απαντήσεις, γιατί αυτό είναι το μείζον. Να σε ευχαριστήσουμε. Ακούμε τον Σωκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα.
Πριν πάρει η αστυνομία και η ανακριτική αρχή τα ηχητικά ντοκουμέντα της συνομιλίας του σταθμάρχη με μηχανοδηγούς, υπήρξε παρέμβαση, υπήρξε αλλίωση, υπήρξε μοντάζ για να υπάρχει παραπληροφόρηση και χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Το αποτέλεσμα είναι προφανέστατο. Όλα τα μέσα ενημέρωσης από κάποια άγνωστη πηγή που πρέπει η ανακριτική αρχή να την ανακαλύψει και να την ανακοινώσει, πήρανε παραποιημένα ηχητικά ντοκουμέντα. Να βρεθεί λοιπόν ο σκληρός δίσκος, τα αποτυπώματα, τα ηλεκτρονικά, ποιος παρενέβη στο ανακριτικό υλικό, δεν μπορεί να ανακοινώνονται πλέον στην δημόσια σφαίρα και να μην διαψεύδονται όλα αυτά τα τραγικά περιστατικά.
Λίγο αργότερα στην ίδια εκπομπή του Real FM απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Θάνος Πλεύρης.
Το συγκεκριμένο ηχητικό, το οποίο ήδη είχε αποσαφινιστεί από τις πρώτες μέρες, ότι ο συγκεκριμένος διάλογος με το φύγε δεν αφορά το επίμαχο τρένο, το μοιραίο τρένο, αλλά να φτάνουμε στο σημείο να λέμε στην κοινή γνώμη ότι Πρωθυπουργός και Υπουργοί έρχονται και συγκαλύπτουν με ποινικά κολάσιμες πράξεις στοιχεία για να αποδείξουν κάτι που ήδη έχει αποδειχθεί, ότι δηλαδή ο Σταθμάρχης φταίει, ξεπερνά και τη λογική.
Και στην αντεπίθεση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ίδιο θέμα, για τη μονταζιέρα στους διαλόγους, Παύλος Μαρινάκης, που μίλησε στο Μέγκα.
Δεν έχει ανοίξει κανείς θέμα ότι η δικαιοσύνη έχει παραποιημένες ή μισές ή με ελλείψεις στις συνομιλίες όλων των μοιραίων τρένων και όλης της σειράς των γεγονότων. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά με το να κάνουμε δικαστική έρευνα σε τηλεπαράθυρα ή πουθενά αλλού. Πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη ήρεμα και αντικειμενικά να κάνει τη δουλειά της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις. Και εμείς πατεράδες είμαστε και εμείς παιδιά έχουμε. Και εξοργιζόμαστε να έρχονται κάποιοι από έναν άλλο πολιτικό χώρο στον πόνο ανθρώπων να μας λένε ότι συγκαλύπτουμε δολοφόνους ή ότι συγκαλύπτουμε τον οποιονδήποτε. Οπότε κάθε φορά που πάει κάποιος έστω να υποψιαστεί κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι ψευδές και παραπλανητικό, ναι, έχουμε καθήκον να απαντάμε σε αυτό.
Και ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά από το Πασόκ για αυτό που λέγαμε για την αποκάλυψη Φλωρίδη, ότι επί πέντε μήνες οι δικαστές δεν είχαν δικαίωμα να ακούσουν τις επίμαχες συνομιλίες. Αναφέρει το Πασόκ, η δικαιοσύνη ήταν με δεμένα χέρια επί μήνες, ενώ κάποιοι λίγες ώρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη έβαζαν χέρι στο ηχητικό υλικό και το διοχέτευαν σε φιλικό μέσο ενημέρωσης για να διαχειριστούν επικοινωνιακά με τον πιο χονδροειδή τρόπο το αφήγημα περί ανθρώπινου λάθους. Ακούμε τον Παναγιώτη Δουδονή που μίλησε νωρίτερα στην Κάτια Μακρή και στο Μάνο Νιφλή.
Την ώρα που οι συγγενείς έπαιρναν τα νεκρά μέλη των οικογενειών τους, δηλαδή τα θύματα αυτής της τραγωδίας, κάποιοι απεργάζονταν μονταζιέρες όσον δε αφορά στο τι σημασία έχει όλο αυτό. Θα σας παραπέμψω στις σελίδες 306 και 313 του πορίσματος της Νέας Δημοκρατίας για την εξεταστική των τεμπών, όπου οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονται στο μονταρισμένο και προϊόν κοπτοραπτικής ηχητικό. Άρα ή οι βουλευτές τους είναι παντελώς ανόητοι ή έχει γίνει μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια.
Όταν λέτε αναφέρονται, πώς αναφέρονται, τι αναφέρουν δηλαδή?
Αναφέρουν κομμάτια των διαλόγων, τα οποία δεν προέρχονται από τον αυθεντικό διάλογο, αλλά είναι προϊόν της κοπτοραπτικής.
Πάμε στον Σπύρο Μουρελάτο τώρα. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καταρχήν, πριν δούμε το άλλο θέμα που άναψε φωτιές, τις δηλώσεις του στελέχου του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου Φαραντούρη, ότι θα ήταν ευχής έργο να ρίξει την κυβέρνηση Ευρωπαίη εισαγγελέα, να ρωτήσω αν υπάρχει επί του πιεστηρίου κάποια απάντηση από την κυβέρνηση στα πειρά που δέχεται στο νέο γύρο επικρίσεων για τα όσα είπε σήμερα ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ότι δηλαδή χρειάστηκε ο ίδιος να πάει στον Πρωθυπουργό όταν ανέλαβε, ώστε να περάσει καινούριο νόμο και να μπορούν οι δικαστές να ακούσουν τη συνομιλία. Τη τραγωδία των Τεμπών.
Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι.
Δεν υπάρχει απάντηση. Θα μιλήσει λίγο και ο Φλωρίδης στη Βουλή.
Κυβερνητικές πηγές ή κυβερνητικά στελέχη. Είναι σαφές όμως πως βρισκόμαστε εν αναμονή, μιας και ξεκινήσαμε από την διαδικασία στη Βουλή και τη σημερινή ομιλία του Κώστα Καραμαλή, η οποία πληροφορούμε πως θα είναι μετά τις 7 το απόγευμα, αλλά και τη αυριανή του Πρωθυπουργού, που θα κλείσει και τη σχετική διαδικασία γύρω στις 8 το απόγευμα της Πέμπτης για να ακολουθήσει μετά η κρίσιμη ψηφοφορία.
Τώρα, ακούσαμε τι απαντούν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και οι υπουργοί στις αιτιάς της αντιπολίτευσης. Πάμε στο θέμα Φαραντούρη. Προτείνω να τον ακούσουμε πρώτα. Μίλησε χθες το βράδυ στο One ο Νίκος Φαραντούρης, ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, και είπε όχι μόνο ότι θα ήταν ευχής έργο να ρίξει την κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας, αλλά και τι σημασία έχει τη λέει ο Άριος Πάγος, αφού στη Χούντα έλεγε ότι θα επικρατήσει η Επανάσταση. Και μετά αμέσως οι αντιδράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία είναι μια εγνωσμένου κύρους γυναίκα, την οποία κάποιοι προσπάθησαν να αποδομήσουν σαν προσωπικότητα και σαν θεσμό. Έριξε την κυβέρνηση όμως στην Ουρμανία, η κυρία Κοβέση.
Δεν ξέρω τι κάνει.
Λάουρα Κοβέση.
Θέλει να ρίξει τη δικιά μας τώρα.
Θα ήταν ευχής έργων, θα σας έλεγα.
Θα είναι ευχής έργων η Ρουμάνα εισαγγελέα να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είπατε.
Εάν αποκρύπτει σκάνδαλα, ναι.
Ότι υπάρχει υπόμνηση του Αρείου Πάγου, τη ηγεσία του Αρείου Πάγου, που λέει στην κυρία Κοβέση να ασχολείσαι μετά τη αρμοδιότητά σου.
Ναι, και λοιπόν δεν σημαίνει, έχει δίκιο ο Άριος Πάγος.
Όχι, θα σου πω ποιος έχει δίκιο.
Ο Άριος Πάγος στη Χούντα έλεγε η επανάσταση επικρατήσει, θα παράγει δίκιο.
Καλά τώρα.
Δεν προσβάλλουμε κανέναν.
Αυτό που λέτε.
Δεν είναι αθέσφατο αυτό που λέει ο Άριος Πάγος, ούτε ο πρόεδρος των διοικητικών δικαστών. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Και ο Άριος Πάγος, δεν κατάλαβα, στο απειρόβλητο είναι ο Άριος Πάγος. Κανείς δεν είναι. Καταγγέλει παρέμβαση.
Άλλο λέω. Γιατί λες ότι η Κοβέση έχει τη μοναδική αλήθεια.
Καταγγέλει παρέμβαση και έρχεται ο Άριος Πάγος και λέει.
Ο Άριος Πάγος είναι Χούντα.
Είναι αδιάβαστη στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Να πάμε να παρακολουθήσουμε να μάθουμε ευρωπαϊκό δίκαιο.
Είναι
του.
Τι είναι αδιάβαστη.
Ότι δεν έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να ζητήσει στοιχεία.
Ακούσαμε και τον Κώστα Καραγκούνη να παρεμβαίνει, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σπύρο, τι λέει η κυβέρνηση για τον κύριο Φαραντούρη?
Φαίνεται πως τα πολιτικά πάθη οδηγούν ορισμένους σε άστοχες δηλώσεις και ήταν ακαριαία αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας δια του εκπροσώπου τύπου της κυρίου Ρωμανού, ο οποίος αφού συνέδεσε τις άστοχες τοποθετήσεις του κυρίου Φαραντούρη με τον πρώτερο ανέντιμο για την Νέα Δημοκρατία βίο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ό,τι αφορά την Οβάρτης, τόνισε χαρακτηριστικά πως επιβεβαιώνεται και πως η περιφρόνηση των θεσμών και η υπονόμευση της δημοκρατίας είναι συμβιβασμένες με τον ΣΥΡΙΖΑ υπό τη νέα του ηγεσία. Η μόνη τους έννοια, λέει ο κύριος Ρωμανός, κατ' επέκταση του κυβερνών κόμμα, είναι πως θα εργαλοποιήσουν αυτούς τους θεσμούς για να ρίξουν την κυβέρνηση, όπως το έκαναν και επί Νοβάρτης, υπονοεί ο κύριος Ρωμανός, για να κλείσουν φυλακή τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Μετά από αυτές τις αδιανόητες δηλώσεις, και αυτό ζητά η Νέα Δημοκρατία, να μην είναι ο κύριος Φαραντούρης υποψήφιος ευρωβουλευτής. Και προφανώς αυτό το συσχετίζει με τη δική της απόφαση, επίσης άμεση, να εκδιώξει από τις τάξεις της τον πρώην βουλευτή της.
Θα έρθουμε σε αυτό, αλλά πρώτα έχεις δίκιο να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για τις δηλώσεις Φαραντούρη, και επιστρέφουμε.
Χθες το βράδυ, ευρωβουλευτής, υποψήφιος, συγγνώμη, ευρωβουλευτής, ελπίζω να μην είναι υποψήφιος μετά από αυτό, ο κύριος Φαραντούρης επετέθη με χυδαίο τρόπο στη χώρα. Είπε ότι μακάρι μια Ευρωπαία εισαγγελέα να ρίξει την κυβέρνηση της χώρας του. Δεν έχει σημασία που είναι σε άλλο κόμμα. Είναι απόφαση των πολιτών. Οι πολίτες κάθε τόσο έρχονται, κάθε τρία, κάθε τέσσερα χρόνια, και αποφασίζουν οι ίδιοι, όχι εμείς, οι πολίτες. Και έρχεται ο Φαραντούρης από το πουθενά να πει ότι πρέπει μια Ευρωπαία εισαγγελέα να ρίξει την κυβέρνηση. Και τι άλλο λέει? Κάνει συνειρμούς της δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου με τη Χούντα.
Κατανοητή.
Αυτά δεν έχουν προηγούμενο.
Πάντως ρώτησε νωρίτερα ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Αντώνης Δελατόλας στον Σωκράτη Φάμελο από τον ΣΥΡΙΖΑ αν θα συμπεριλάβουν ή όχι στα ψηφοδέλτια τελικά, τα ευρωψηφοδέλτια, μετά από όλα αυτά τον κύριο Φαραντούρη. Ακούστε τι απάντησε ο κύριος Φάμελος.
Καταρχήν νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι εμείς σεβόμαστε απολύτως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, την οποία δεν σέβεται η κυβέρνηση, η οποία απέρριψε την πρόταση προκαταρκτικής για την 7-17, άρα απαξίωσε τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια τραγική στιγμή της κυβέρνησης. Εμείς θέλουμε αντίθετα να γίνονται σεβαστά τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη συνολικά.
μεριά, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι το σχόλιο που έκανε.
Πάντως τα σχόλια Φαραντούρη για τον Άριο Πάγο δεν δείχνουν σεβασμό της δικαιοσύνης.
Την άλλη μεριά, για το θέμα αυτό που έκανε για το νομολογιακό σχόλιο στον Άριο Πάγο, είναι ξεκάθαρο ότι εμείς δεν λέμε ότι έχουμε κούντα, ούτε αμφισβητούμε το θεσμό της δικαιοσύνης. Προσέξτε όμως, τον σεβόμαστε και θέλουμε να ενισχυθεί. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι και η δικαιοσύνη κρίνεται. Δεν είναι στο απειραβλήτο οι επιλογές της και οι τοποθετήσεις της. Όλοι μας κρινόμαστε.
Θα είναι υποψήφιος ο κ. Φαραντούρης τελικά στις ευρωεκλογές? Γιατί η κυβέρνηση σας καλεί να τον αποσύρετε.
Ο κ. Φαραντούρης είναι υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές και θα ανακοινωθεί το ευρωψηφοδέλτιο. Δεν θα προλέγω εγώ για το ευρωψηφοδέλτιο, αλλά είναι υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές.
Δεν κατάλαβα να απαντάει ο κύριος Φάμελος. Τώρα έχεις ξεκινήσει να λες, Σπύρο, ότι σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα μόλις έγιναν γνωστές οι τερατώδεις δηλώσεις του πρώην βουλευτή της Μιχάλη Ταμίλου, που έφτασε στο σημείο να πει ότι το 23 πέθαναν 1977 τρικαλινοί και πώς κάνουμε έτσι που ανάμεσά τους ήταν και τα τρία κορίτσια από τα Τρίκαλα, στα Τέμπη.
Ναι, ασύλληπτος και πολύ ανεξήγητος ο
παραγωγός. Αδιανόητες, εξοργιστικές δηλώσεις.
Να κάνει ο κ. Σταμήλος είναι το νούμερο 2 των άστοχων τοποθετήσεων που έλεγα στην αρχή. Άμεσα τα αντανακλαστικά της Νέας Δημοκρατίας, με απόφαση της γραμματέως της κ. Μαρίας Σιεγερά, διεγράφει από μέλος της και μάλιστα επισημάνθηκε πως οι δηλώσεις δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες και δεν έχουν καμία θέση στο κόμμα. Επανήλθε σήμερα ο κ. Σταμήλος με νέες δηλώσεις του και προσπάθησε να τα μαζέψει. Μάλλον τα έκανε χειρότερα γιατί δεν ζήτησε συγγνώμη για τις θέσεις
που. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σπύρο. Να σας ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τις επίμαχες δηλώσεις του Μιχάλη Ταμίλου, πρώην βουλευτή και διαγραφέντος από τη Νέα Δημοκρατία, στο ράδιο Ζυγός των Τρικάλων.
Ξέρεις πόσοι τρικαλινοί πέθαναν στο 2023? 1977 τρικαλινοί απεβίωσαν εντός του 2023. Ταξί των οποίων ήταν και τα τρία. Δεν θα πάρουμε μαντήλια να κλέμουμε όλα τα Τρίκαλα. Η ζωή συνεχίζεται. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Ο άλλος το σκουτώνουν το παιδί, τη γυναίκα κλπ. Θα πάει ο ίδιος στις αρμόδιες υπηρεσίες, στα δικαστήρια, εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί να επιβάλλει στην κοινωνία να υποφέρει για σένα.
Με μία λέξη, ντροπή, ντροπή, ντροπή. Τρεις φορές η ίδια λέξη. Δεν έχω ακούσει πιο άθλιες δηλώσεις μετά την τραγωδία των Τεμπών. Πραγματικά ντροπή. Λοιπόν, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 2 μήνες της Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου με νέες αποκαλύψεις για την χθεσινή εισβολή σε γυμνάσιο της Κυψέλης, εξωσχολικού, που τραυμάτισε με σφυρί μέσα στην τάξη 18χρονο μαθητή. Μαχαίρωσε τον διευθυντή που πήγε να τους χωρίσει. Τώρα οι φίλοι του απειλούν τα παιδιά που μιλούν. Και μαζί μας ο Δημήτρης Χριστούλιας για να δούμε τι γίνεται με τις ανατιμήσεις, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat και ποιο προϊόν είναι ο νέος πρωταθλητής των ανατιμήσεων. Επιστρέψαμε, Real FM κεντρικό δελτίο, 43 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, σε μια μέρα με πολύ έντονη αφρικανική σκόνη. Φαίνεται εδώ το σύννεφο αυτό της σκόνης από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι. Σε λίγο θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος τι μας περιμένει, πού θα πέσουν λασποβροχές τις επόμενες ώρες. Και το θερμόμετρο στην Κρήτη, το ξαναλέω, στους 32 βαθμούς μυρίζει καλοκαίρι. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας, Δημήτρης Χριστούλιας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό
μεσημέρι. Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι το υπουργικό που ήταν να γίνει σήμερα λόγω πρόταση μομφής θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή. Εκεί θα κλειδώσει ο κατώτατος μισθός, τουλάχιστον 830 ευρώ από 1η Απριλίου, από την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Και αυτό έρχεται τη στιγμή που η Eurostat ανακοινώνει ότι η Ελλάδα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη μεταξύ των 27. Είμαστε πιο ψηλά μόνο από τη Βουλγαρία.
Μόνο από τη Βουλγαρία, Νίκο, και, ναι, ναι, και ουσιαστικά το κατακεφαλήν, συγγνώμη που διακόπτω, ναι, ναι, ΑΕΠ είναι ενδεικτικό της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χαμηλή δυνατότητα για να κάνουμε αγορές και γενικά έχουμε περιορισμένη δυνατότητα για αγορές σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι δηλαδή.
Είμαστε στο 67% του μέσου όρου του κατακεφαλήν ΑΕΠ που είπες, όταν το Λουξεμβούργο που είναι πρώτο είναι στο 240%. Βέβαια εκεί είναι και διαφορετικό το κόστος της ζωής. Είναι πολύ πάνω η μισθή, αλλά είναι θέμα. Βλέπω και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα μιλά για ψέματα της κυβέρνησης. Πάντως η μεγάλη εικόνα είναι, λέγαμε χθες για τη βενζίνη, με τα κόλπα, με την κερδοσκοπία, ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται ότι ανεβαίνουν διεθνώς οι τιμές του πετρελαίου λόγω βομβαρδισμών των ρωσικών δηληστηρίων από την Ουκρανία. Είναι συνολικό το ζήτημα. Παραμένει, η ακρίβεια είναι εδώ και τώρα τα σκύπτρα έχει πάρει διεθνώς το κακάο, Δημήτρη.
Ακριβώς. Καταρχάς, μία λέξη για τη βενζίνη, ναι, ναι, Νίκο, ότι πλησιάζει τα 2 ευρώ, σε 1,94 ο μέσος όρος σε όλη την Ελλάδα. Το μόνο θετικό είναι ότι πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραφε μια μικρή μείωση της τάξης του 0,5% στα 85 δολάρια το βαρέλι. Μένει να δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Εκεί που έχουμε πραγματικά εκτείναξη των τιμών είναι στο κακάο, που σημαίνει ότι επηρεάζει όλα τα προϊόντα που έχουν σοκολάτα, τις σοκολάτες φυσικά, το παγωτό με σοκολάτα, τα δημητριακά, τα μπισκότα. Να σου πω ότι η τιμή του κακάο έσπασε χθες κάποια στιγμή το φράγμα των 10.000 δολαρίων ανωτόνο.
Πιο ακριβή από το χαλκό.
Ακριβώς, πιο ακριβό το κακάο από το χαλκό, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο είχε περίπου 2.500 δολάρια ανωτόνο. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση 300%. Αυτό, όπως μας λένε και άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την αγορά, Νίκο, δεν μπορεί να μην φέρει ανατιμήσεις και σημαντικές μάλιστα το επόμενο διάστημα σε αρκετά σοκολατοειδή προϊόντα. Και αυτές οι ανατιμήσεις έρχονται να προσθεθούν σε αυτές που έχουν γίνει στους χυμούς πορτοκάλι. Και πρέπει να
όλα αυτά που λέμε είναι κλιματική κρίση. Το κακάο οφείλεται η εκρηκτική του άνοδος στη μείωση της συγκομιδής στις χώρες όπως είναι η Ακτή Ελεφαντοστού και η Γκάνα, που παράγουν το 60% παγκοσμίως λόγω της κλιματικής αλλαγής και των έντονων βροχοπτώσεων που έχουν καταστρέψει τις καλλιέργειες. Ό,τι συμβαίνει με το λάδι δηλαδή που ζούμε εδώ. Που ακριβώς και με τα πορτοκάλια, για να δούμε τι έχουμε μπροστά μας και τι συζητούμε. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Κώστα Σκρέκα για την ακρίβεια στην αγορά. Μίλησε το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τόπεν.
Βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει, ως ένα βαθμό θα πω και εγώ, να αποδίδουν τα μέτρα. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Ούτε φυσικά ξαφνικά τα νοικοκυριά πάνε στα σούπερ μάρκετ και πετάνε τη σκούφια τους από τις σημαίες, αλλά έχουμε λάβει μια σειρά μέτρων, μια δέσμη μέτρων, που έχει αρχίσει να έχει κάποια αποτελέσματα και βεβαίως συνεχίζουμε εντατικά και με τους ελέγχους αλλά και με τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει την προσπάθειά μας για να δούμε τις τιμές των προϊόντων στα ράφια να αποκλιμακώνονται. Εμείς δεν θέλουμε να καταστρέψουμε καταρχήν.
Βέβαια,
ούτε τα προϊόντα, ούτε τις εταιρείες. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να τηρήσουν τον ελληνικό νόμο και να σταματήσουν να αυτοκερδούν. Αυτό θέλουμε. Και το πετυχαίνουμε με τον τρόπο αυτό που επιβάλλουμε τα πρόσημα.
Μαζί μας τώρα ο Θεοδόσης Πάνου με όλα τα νεότερα. Θεοδόση, καλό μεσημέρι. Είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο για το πρωτοφανές περιστατικό, όλο και χειρότερα. Μιλούμε για το γυμνάσιο της Κυψέλης, που χθες την ώρα του μαθήματος μπήκε εξωσχολικός, τραυμάτισε με σφυρί 18χρονο μαθητή και μαχαίρωσε το διευθυντή που πήγε να τους χωρίσει.
Και πρέπει να σας πω ότι αν δεν είχαμε την επέμβαση του διευθυντή, ίσως τώρα το ρεπορτάζ που λέμε να ήταν εντελώς διαφορετικό. Διότι όταν μπήκε στη μέση ο διευθυντής για να τους χωρίσει, η πρόθεση του 19χρονου δράστη ήταν να καταφέρει και άλλα χτυπήματα στο κεφάλι με το σφυρί που κρατούσε. Στο κεφάλι βεβαίως του 18χρονου, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται.
Εμόφυρτο το παιδί.
Με θρασικά τραύματα και κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο. Όλα έγιναν μετά από έναν καυγά που φέρεται να είχε ο μικρότερος αδελφός του 19χρονου πριν μερικές ημέρες. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός θέλησε να ξεκαθαρίσει με τον τρόπο που ο ίδιος νομίζει αυτή την κατάσταση. Το κυριότερο όλων όμως είναι και προκύπτει από το ρεπορτάζ και από την επίσημη ενημέρωση της Ελλάς ότι ο 19χρονος φαίνεται να είχε καταναλώσει ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και 4 γραμμάρια του συγκεκριμένου ναρκωτικού, το οποίο προκαλεί μια απίστευτη υπερδιέγερση. Εξού και το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός μόλις χτύπησε στο κεφάλι με το σφύρι τον 18χρονο, μόλις μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα τον διευθυντή του σχολείου, και ενώ κατευθύνθηκε προς την έξοδο για να φύγει και τη βρήκε κλειδωμένη και κατάλαβε ότι έρχεται η αστυνομία, κρύφτηκε στο υπόγειο. Εκεί ξέρετε τι έκανε? Άρχισε να σκάει τα λάστιχα των αυτοκινήτων των καθηγητών με τα μαχαίρια που είχε μαζί του. Είχε ένα μεγάλο μαχαίρι και ένα μικρό, το λεγόμενο και σφίνα μαχαίρι. Ακόμα και όταν εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί και του είπαν να παραδοθεί, αυτός τους επιτέθηκε και προσπάθησε να χτυπήσει και τους αστυνομικούς. Δηλαδή, συζητούμε για έναν άνθρωπο σε κατάσταση αμόκ, κατά πάσα πιθανότητα από την κατανάλωση του συγκεκριμένου ναρκωτικού. Είναι πραγματικά ένα πρωτοφανές περιστατικό. Δύσκολα μπορώ να θυμηθώ, μου έρχεται στο μυαλό μόνο από την δεκαετία του 90 ένα περιστατικό με αεροβόλο όπλο, αλλά σε τεχνική σχολή στην Καλλιθέα. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, δεν είχαμε τέτοιο τόσο σοβαρό περιστατικό με τραυματίες σε σχολείο.
Θεοδόση, ευχαριστούμε. Και μαθήτρια που μίλησε το πρωί στον Αντένα του σχολείου καταγγέλει ότι ο δράστης στέλνει απειλητικά μηνύματα για να μην μιλήσουν τα παιδιά. Πάμε να την ακούσουμε.
Καθώς πηγαίναμε προς τις σκάλες, έτσι ώστε να δούμε γιατί δεν έρχονταν κόσμος, ξαφνικά βλέπουμε κόσμο να ανεβαίνει τρέχοντας, κλαίγοντας. Τους ρωτήσαμε τι είχε συμβεί. Ήρθαν οι καθηγητές πάνω μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές, μας κλείδωσαν κατευθείαν μέσα στις τάξεις και μας είπαν μετά τι συνέβη. Αρκετά άτομα τα οποία είχαν δώσει συνεντεύξεις, δέχονται απειλές από άτομα των όχου και απειλούν ότι θα μας κάνουν κακό.
Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάση Τσίτσας, για να δούμε όλα τα νεότερα για το απίστευτο δυστύχημα στη Βαλτιμόρη. Καλημέρα από την Αθήνα, Θανάση. Με το εμπορικό πλοίο που μετέφερε κοντέινερς που ισοπαίδωσε γέφυρα 3 χιλιόμετρων εκεί στη Βαλτιμόρη. Είναι τουλάχιστον 6 νεκροί. Γίνονται έρευνες για άλλους αγνοούμενους. Απορία πριν μας δώσει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εκείνη την ώρα φαίνονται στις εικόνες πάρα πολλά αυτοκίνητα να διασχίζουν τη γέφυρα. Πραγματικά ακούγεται ως θαύμα ότι μόνο 6 άνθρωποι έχουν χαθεί. Οι οδηγοί επιβάτες των αυτοκινήτων σώθηκαν.
Αυτή είναι η μεγάλη απορία. Έχουν δώσει μόνο 6 ανθρώπους οι οποίοι αγνοούνται και θεωρείται πλέον πως είναι νεκροί. Αλλά το σόναρ έχει εντοπίσει τουλάχιστον 7 αυτοκίνητα στο ποταμό Ποτάψκο. Θα μπορούσαν να ήταν περισσότερα αν ο πιλότος δεν έκανε μια σωτήρια κίνηση. Να ειδοποιήσει το λιμάνι να σταματήσουν τη δίωδο των εισερχόμενων αυτοκινήτων. Πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός ότι έριξε άγκυρα για να προσπαθήσει να επιβραδύνει την πορεία του πλοίου προς τη γέφυρα, έκανε και αυτό το σωτήριο, θα έλεγα Mayday, τηλεφώνημα προς το λιμεναρχείο, ώστε να σταματήσει η είσοδος.
Άρα, Θανάση, το πλοίο πλέει ακυβέρνητο προς τη γέφυρα, βλέπει ότι θα πέσει πάνω στην κολόνα, ειδοποιεί ότι είμαι ακυβέρνητο, εκενώστε τη γέφυρα, σταματάνε, κλείνουν τις δύο άκρες, αλλά βλέποντας το βίντεο σε αργή κίνηση, καταλαβαίνω ότι η μία πλευρά της γέφυρας ήταν κοντά στην κολόνα, έχει κλείσει. Οι άλλοι είχαν περάσει ήδη αυτοκίνητα, ήταν πάνω στη γέφυρα και εκεί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα.
Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, οι υπεύθυνοι της έρευνας θα εξετάσουν μεταξύ άλλων σήμερα κατά πόσο μολυσμένα καύσιμα έπαιξαν ρόλο στο τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε το πλοίο, με αποτέλεσμα να μην γίνει αλεξέλεκτο, γιατί τα φώτα του πλοίου άρχισαν να ανεβοσβήνουν περίπου μία ώρα εφότου ξεκίνησε το ταξίδι του. Το πλήρωμα ανέφερε προβλήματα στο ρεύμα και απώλεια της πρόσωσης πριν από την πρόσκρουση, ενώ όπως είπε, πρόλαβε να εκπέμψει σήμα κινδύνου. Ουσιαστικά, όπως είπε, ένας ειδικός στο πλοίο πέθανε χωρίς σύστημα διεύθυνσης και ηλεκτρονικά. Το αποκαλύπτεται σήμερα ότι το συγκεκριμένο πλήρωμα, τον Νταλή, είχε σωρία προβλημάτων τεχνικής φύσης και πέρσι στο λιμάνι του Σαν Αντώνιο εντοπίστηκαν αυτά τα προβλήματα, ενώ είχε και μια πρόσκληση σε προβλήτα πριν
στην Αμβέρσα το 2016. Είδα το βίντεο, είναι απίστευτο.
Στην Αμβέρσα, επομένως, μιλάμε για ένα προβληματικό πλοίο και αυτό μένει να ελεγχθεί. Τώρα,
εκεί δεν είναι πρόσκληση απλώς. Πηγαίνει, συνεχίζει, πάλι ακυβέρνητο και ανεβαίνει σχεδόν η πρίμη του πλοίου πάνω στην προβλήτα. Δεν είναι ότι. Ναι, είχε πρόβλημα το πλοίο.
Ότι είχε γεωγραφικό, κανονικό γεωγραφικό. Τώρα, η επόμενη μέρα, ο πρόεδρος Biden είπε ότι η γέφυρα θα ξανεκτιστεί. Περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια θα στοιχήσει το αμερικανικό κράτος. Εκείνο όμως που απασχολεί είναι οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κατάρρευσης της γέφυρας. Γιατί μιλάμε για το ένατο λιμάνι στον κόσμο, ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν, γιατί γίνονται πολλές εισαγωγές και εξαγωγές σε αυτό το λιμάνι, από αυτοκίνητα μέχρι χάλιβα, και καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις αυτές ήδη τις μετρούν ότι θα είναι τεράστιες. Είναι ένα δεύτερο χτύπημα στην παγκόσμια ναυτιπλοεία μετά από αυτό που γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα.
Θανάση Τσίτσα, ζωντανά από τις ΗΠΑ. Θανάση, ευχαριστούμε. Τζένικη Θαρά, να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο στον απόϊχο του μακελιού στη Μόσχα με 139 νεκρούς. Να ξεκινήσουμε από την προειδοποίηση του ΝΑΤΟ μετά από το περιστατικό που είχαμε, Τζένικη Θαρά, καλό μεσημέρι, όταν οι Ρώσοι χτύπησαν την πόλη Λβίβ κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, δυτική Ουκρανία, ένας πύραυλος ρωσικός για 39 δευτερόλεπτα πέρασε στην Πολωνία. Έχουμε λοιπόν σχέδιο του ΝΑΤΟ για κατάρριψη ρωσικών πυράβλων.
Αυτό τουλάχιστον εξέφρασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας. Καλό μεσημέρι. Δήλωσε χθες ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να καταρρύπτει ρωσικούς πυράβλους σε περίπτωση που πλησιάζουν πολύ τα σύνορα των κρατών μελών της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. 2 ημέρες αφότου η Βαρσοβία κατήγγειλε αυτό το περιστατικό και τη Ρωσία για παραβίαση των αέριου χώρου της από πύραυλο κρούζ για μόλις 39 δευτερόλεπτα.
Τώρα, η άλλη εξέλιξη σε σχέση με τον Μακελιό που έχει προκαλέσει αίσθηση είναι ότι ο Λευκορώσος πρόεδρος Λουκασέγκο, που είναι ένα με τον Πούτιν, τον αδειάζει. Όλο το σκεπτικό του Πούτιν είναι ότι πίσω από το χτύπημα στο συναυλιακό χώρο είναι Ισλαμιστές ριζοσπάστες, αλλά με εντολή Ουκρανίας, ΗΠΑ σε δεύτερη ημίρα και Βρετανίας. Βασικά Ουκρανία. Και έρχεται ο Λουκασέγκο και λέει: αυτοί δεν πήγαιναν στην Ουκρανία. Στη Λευκορωσία ερχόντουσαν οι δράστες. Εκεί τους πιάσαν οι Ρώσοι.
Και όχι μόνο κατευθύνονταν προς τη Λευκορωσία. Αυτό που λέει ο κύριος Λουκασέγκο είναι ότι υπήρξε και επικοινωνία και συντονισμός ανάμεσα στις μυστικές υπηρεσίες Λευκορωσίας και Ρωσίας, οι οποίες συντόνισαν τις ενέργειές τους, καθώς το όχημα των υπόπτων κινήθηκε νοτιοδυτικά της Μόσχας προς την περιοχή του Μπριάνσκ, το οποίο συνορεύει ασφαλώς τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Λευκορωσία.
Και... Είπε
επίσης ο κύριος Λουκασέγκο ότι η Λευκορωσία έστεισε πολύ γρήγορα τους σταθμούς, τους απαραίτητους ελέγχους στα σύνορα των δύο χωρών.
Μια λέξη για Ηνωμένες Πολιτείες. Δημοσκόπηση Bloomberg δείχνει τον Biden να προηγείται του Τραμπ σε κρίσιμες πολιτείες και έχει εντυπωσιάσει το βίντεο, τρία λεπτά το είδα όλο, απολαυστικό, με τον Τραμπ με μια βίβλο στο χέρι να λέει: αγοράστε με $60 βίβλο Τραμπ, είναι η καλύτερη.
Αρχικά να πούμε πως προηγείται από 2-5 ποσοστιαίες μονάδες από τον Ντόναλντ Τραμπ σε εθνικό επίπεδο εν ώψη των εκλογών της 1ης Τρίτης του Νοεμβρίου. Αυτή η ψήφος όμως θα είναι καθοριστική και το γνωρίζουν ρεπουμπλικανοί και δημοκρατικοί. Και βεβαίως το βίντεο το οποίο έχει γίνει ήδη viral είναι αυτό στο οποίο καλεί ο Ντόναλντ Τραμπ τους Αμερικανούς να αγοράσουν τη βίβλο προκειμένου, όπως λέει, να προσευχηθεί ξανά η Αμερική.
Αλλά μόνο με αυτή. Βίβλο Τραμπ. Οι άλλες δεν κάνουν. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζέννη Κρυθαρά.
Αθλητικά.
Τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη είναι μαζί μας και ο Παύλος Παπαδημητρίου, ο διευθυντής της αθλητικής διεύθυνσης του Real FM. Καλό μεσημέρι και στους δυο, Παύλο, Δημήτρη.
Δεν είναι μια καλημέρα.
Δεν είναι καλημέρα. Ομολογώ ότι έσπασαν καρδιές χθες. Περιμέναμε, Παύλο, πώς και πώς να ξαναδούμε την εθνική στη τελική φάση Euro. 0-0 στα 120 λεπτά και μετά Μπακασέτας για κουμάκι στα πέναλτι και αντίο όνειρο. Δημήτρη, δώσε μας. Πριν ακούσουμε το σχόλιο του Παύλου, θέλω να μας δώσεις το τρίτο ημίχρονο.
Οι παίκτες είναι συντετριμένοι, δήλωσε ο Γκουστάβο Πογιέτ μετά το τέλος του αγώνα στα κανάλια Nova Sports. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
Είναι δύσκολο γιατί υπάρχει θλίψη. Οι παίκτες είναι συντετριμένοι, έκαναν τα πάντα, έδωσαν τα πάντα. Και όταν παίζεις με τέτοιο πόνο μέσα και κάνεις τέτοια προσπάθεια, είναι πάρα πολύ δύσκολη στιγμή.
Και ο Γκουστάβο Πογιέτ, Παύλο και Νίκο, στήριξε τον Τάσο Μπακασέτα για την φάση του πέναλτι. Είναι η χαρακτηριστική δήλωσή του.
Ήταν έτσι μετά, γιατί ο Μπακασέτας, ο αρχηγός, είναι αυτός που μας έφερε στο σημερινό παιχνίδι με την ηγεσία του, με τα γκολ που έβαλε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, λέει, πως είναι μέσα ο Τάσος αυτή τη στιγμή. Αλλά ήταν όλη του η παρουσία. Δεν προσπάθησε να το εξηγήσει, προσπάθησε να τον παρηγορήσει. Απλά είναι όμως ο προπονητής έχει την ευθύνη, όχι ο παίκτης που αισθάνεται αυτή τη στιγμή την ευθύνη, γιατί είναι αυτός που φέρει συνολικά την ευθύνη για την ομάδα.
Λοιπόν, Παύλο, ήταν τελικός με τη Γεωργία. 0-0 στα 120 λεπτά. Στα πέναλτι χάσαμε 2, άρα αποκλειστήκαμε 4-2. Είδα το μάτς. Πρέπει να πω ότι η Εθνική είχε καλή ανάπτυξη, αλλά μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Μια πολύ έξυπνη ανάπτυξη και η κατοχή της μπάλας σε υψηλό ποσοστό, αλλά στην τελική προσπάθεια μόνο μία πραγματική ευκαιρία σε 120 λεπτά.
Δύο πράγματα. Όταν στα 90 λεπτά δεν κάνεις τελική προσπάθεια μέσα στην εστία, είναι προφανές ότι δεν αξίζει να περάσει στο γύρο εφόσον παίζεις, όπως σωστά είπες, τελικό. Δεύτερο, επειδή η μπάλα είναι μπάλα και το ξέρουμε και οι τρεις μας. Και οι τρεις μας ξέρουμε ότι θα κάναμε άλλου είδους συζήτηση τώρα, εφόσον το δοκάρι ήταν γκολ.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι. Τώρα όλη η Ελλάδα θα πανηγύριζε και θα λέγαμε τι ωραία, ναι, και μια οικογένεια τα παιδιά που πήγανε, παίξανε, υδρώσανε, ματώσανε κτλ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν πείσαμε σε καμία περίπτωση, πρώτον, ότι δεν θα επηρεαζόμασταν από την έδρα, γιατί όλοι δήλωναν μέσα στην ομάδα ότι δεν θα επηρεαστούν. Στα μάτια τα δικά μου επηρεάστηκαν από την έδρα. Δηλαδή θα ήταν άλλη εθνική ομάδα στην Ελλάδα.
60.000 κόσμο. Ήταν ο νοκάου τελικός εκτός έδρας.
Και ευτυχώς που ήταν και ο Μαρτσίνιακ που πήγε το παιχνίδι όπως έπρεπε.
Αυτός είχε παίξει τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Δεν περιμέναμε.
Και Champions League. Είναι...
Ναι.
Μοίρασε στη μέση την
ιστορία. Έπαιξε το τελικό του Μουντιάλου, διαιτητής. Αυτό ήταν μια χαρά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το αποδώσουμε εκεί. Η ομάδα όμως επηρεάστηκε από την αντίπαλη έδρα πρώτον. Και δεύτερον, τα παιδιά δεν μπορούμε να τα κατηγορήσουμε.
Όχι.
Εφάρμοσαν απολύτως το πλάνο του προπονητή. Αν ο προπονητής δεν είχε διαβάσει αλλιώς το μάτς, θα μπορούσαμε να λέμε άλλα πράγματα τώρα. Απ' την άλλη, χάρη στον Πογέτη φτάσαμε εδώ.
Ναι, ναι.
Αυτός δούλεψε. Αυτός έκανε την ομάδα οικογένεια. Και οι παίκτες, να ξέρετε, και σας το δίνω ως στοιχείο ρεπορτάζ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Το πιο λογικό καταλαβαίνω και εγώ ότι είναι για να φύγει. Mm. Οι παίκτες όμως τον θέλουν. Mm.
Ήταν η χαρακτηριστική και η δήλωση και του Πέλκα και του Τζαβέλα.
Ναι, βεβαίως.
Που ο Τζαβέλας είπε ότι να μην διαλύσουμε όλα όσα έχουμε κάνει επειδή δεν μπήκαν δύο πέναλτι. Θέλουμε να μείνει ο Πογέτ να συνεχίσει αυτό το έργο.
Παύλο, ένα ερώτημα για να κλείσουμε. Επειδή μας ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει το μέλλον του ελληνικού
ποδοσφαίρου. Επόμενη μέρα.
Έχουμε φρέσκα παιδιά. Έχουμε νέα παιδιά, ταλαντούχα παιδιά. Είδα καλά στοιχεία στην άμυνα, πολύ καλά στοιχεία στο κέντρο. Κλασικό σκόρερ σε αυτή την εθνική. Όπως ήταν ο Χαριστέας που πήραμε το 2004 το Euro, υπάρχει.
Κοίταξε, σίγουρα είναι ο Ιωαννίδης.
Ναι.
Σίγουρα είναι ο Παυλίδης, που να θυμίσω,
επειδή
ακούω ότι δεν παίζουν βασικά τα παιδιά, λέει, στα πρωταθλήματα. Ο Παυλίδης είναι ο πρώτος σκόρερ στο Ολλανδικό πρωτάθλημα.
Δεν έπαιξε χθες όμως.
Ναι, θέλω να πω με αυτό λοιπόν ότι είναι θέμα πλάνου παιχνιδιού για να αναδειχθούν οι σκόρερ.
Ο Ιωαννίδης βγήκε για να μπει ο Γιακουμάκης.
Μα έσκασε, Νίκο. Έσκασε από το τρέξιμο. Και ήταν ολομόναχος, όπως είδες. Και το μεγάλο καλό που έκαναν για αυτούς οι Γεωργιανοί ήταν ότι έκλεισαν τον Μπακασέτα.
Ναι, ναι.
Και δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον Ιωαννίδη, με τον οποίο.
Λοιπόν, μακάρι να έχουμε μια ολόκληρη εκπομπή, επειδή βλέπω το ρολόι, να τα πούμε. Όχι, είναι
για τον Πογέτ.
Με τον Νίκο Πογιόπουλο θα τα πούμε.
Ένα λεπτό μετά τις 3 είμαστε. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ο καιρός. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Μας πει τι γίνεται με την αφρικανική σκόνη. Καλό απόγευμα, Παναγιώτη, που έχεις και πάει τα πάντα εδώ. Αλλά βλέπω ότι στην Κρήτη δεν βλέπουν. Είναι όλα κίτρινο καφέ.
Διότι υπάρχει σκόνη, βέβαια, σε όλη την ατμόσφαιρα της χώρας σήμερα. Θα φύγει από το πρωί αύριο και από την απεριβητικά θα αρχίσει να καθαρίζει. Θα καθαρίσει μέχρι το βράδυ σε όλη τη χώρα.
Να σποβροχή πότε έρχεται.
Θα πέσει η σποβροχή στην Αθήνα. Εκτιμώ τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Πέμπτη, λασποβροχή. Θα βρέξει και κάπου αλλού στα δυτικά, στο Βόρειο Αιγαίο. Θα είναι προφανώς λασποβροχή σε όλη τη χώρα. Θα είναι οι τελευταίες βροχές για τις επόμενες 5-6 ημέρες. Να πω επίσης ότι η θερμοκρασία.
Άρα, λασποβροχή αύριο ξημερώματα και στην Αττική και μετά καλός καιρός. Σερί.
Και μετά πραγματικά ανοιξιάτικος καιρός, όχι τέλος Μαρτίου, αλλά θα έλεγα τέλος Απριλίου. Το θερμόμετρο στην Αθήνα οπωσδήποτε το Σαββατοκύριακο 24-25 βαθμούς. Θα παραμείνει δηλαδή υψηλά η θερμοκρασία.
Άρα η θερινή ώρα θα έρθει και με άρωμα καλοκαιριού.
Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα πώς να πω ότι στα Χανιά ξεπεράζει βέβαια 30 βαθμούς στον ομό Χανίων σε πολλούς σταθμούς. Η θερμοκρασία δεν θα είναι τόσο υψηλή στις επόμενες μέρες, αλλά και 25 βαθμοί στην Αθήνα ή και κάπου 26 είναι προφανώς υψηλή για τέλος Μαρτίου.
Τώρα βλέπω Χανιά κέντρο 32,5 πριν από λίγο. Έφτασε, ξεπέρασε Φαλάσσαρνα και τις άλλες περιοχές των Χανίων. Μέσα στα Χανιά 32,5 βαθμοί. Και έχουμε ακόμα Μάρτιο. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, 2 λεπτά μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα στην αρχή συνταξία, στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Σαρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Μαρία Ψάλτη, Γιώργος Νταβαρίνος. Και φυσικά έρχονται αμέσως τώρα τα παιδιά της αλλαγής. Απολαύστε Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθά ως τις 5 από τον Νίκο Στραβελάκη. Από όλη την ομάδα του Real FM ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Να είστε όλοι και όλες καλά.